гледам за първ път филма, но всеки път някакъв начин, по различен начин оставам очарован от него. Преди да започнем с дискусията, ще си позволя да споделя тази мисъл, която сега ми хрумна за него. Струва ми се, че този филм доближава, прави близък Панчо Владигеров, много близък до нас във всякакъв смисъл. Говоря за хора като мене, които не са имали възможност да го познават лично или които не са толкова навътре в музикалните среди. Това, разбира се, е съвсем лично мнение. Тук в момента е реално режисьорката на филма Мария Рангелова и продуцентите на филма Светлана Авдала, която е и сценарист, и автор на филма, и Надя Стилова. Така че имате възможност да споделите въпроси, коментари. Разбира се, аз също имам някакви насочващи въпроси, ако се наложи. Трябва да има един микрофон някъде в залата или сега ще го донесат. Да, сега ще го донесе момчето, защото се прави запис, освен това. Само. Да, разбира се, и.
Надя, не знам дали се чува достатъчно добре. Позволявам си да кажа само няколко думи като начало на дискусията. Първо исках да подчертая това, че този филм за Владигеров не е първият филм, който се прави за него. Това е пети или шести филм, страхувам се да не сгреша. Доста филми са правени преди това от националната телевизия. Кадри от някои от тях вие имахте възможност да видите с режисьор Йордан Джумалиев и Марги Парасникова. Идеята да се направи този филм беше първо, както и Светлана подчерта в началото, да покажем един малко, т.е. да се насочим към една тематика и към един период от живота и един етап от творчеството на Владигеров, които са малко или много останали в страни и някак незаслужено не им е обърнато толкова внимание, както на всички други негови, на цялото негово друго творчество. Освен това да напомним още веднъж за ролята и мястото, което имал Владигеров в Европа, именно това, което каза и Юрий Вълковски през 20-те години на миналия век, връзките и контактите с световно известни личности, оценките, които те са имали за него като творец, като композитор, като изпълнител. И в същото време да направим един филм за по-широка аудитория, т.е. не само за тесните специалисти, музиканти и изследователи, които така или иначе знаят кой е Панчо Владигеров, а за един по-широк кръг зрители. И всъщност през цялото време и Мария Рангелова, и Светлана, и целият екип споделяха това, че посланието на този филм, идеята на филма е той да достигне до повече хора и по възможност до повече млади хора. Така че те да чуят, да научат нещо повече за Владигеров от това, което традиционно се пише в учебниците и се чете на лекциите по история на музиката. И така продължим тази незаслужено прекъсната линия на мястото на Владигеров в европейският интелектуален елит, да покажем през света тези позабравени ценности, с които само можем да се гордеем. Това е което исках да споделя.
Благодаря. Може би Светлана също.
Ами, не знам.
Да, добре, нека да, ето. Не, сега ще ви дадат микрофон, ето. Заповядайте. Само ще ви помоля да се представяте.
Казвам се Таня Христова.
Добре.
Записва се. Искам да ви кажа, че имам голямото щастие да познавам цялата тази фамилия, която тук великолепно е представена. Великолепно. Не знае какво. Не знае какво биха могли да кажат срещу този начин на поднасене на филма, но той е, бих казала, във всяко едно отношение, във всеки един момент, епоха, стил, начин на изграждане на филмовият разказ, начин на поднасене на цялостната семейна сага, която е Владигеровата. Начин на мислене на самият внук, който е професора, двамата братя, които ги знам от съвсем пилините им. Да не говоря за този велик човек, който за мен едва ли има в българската наша съвременност, която ние познаваме, такава харизматична личност, какъвто е Панчо Владигеров. Той беше нещо невероятно, невероятно. Колкото и тук да се каза, че нали, той не обича да приказва, моя колега Даню казва, той не обичаше много да приказва, освен че се занимаваше с музика. Верно, той свирише, обаче заговорили се за музика, заговорили се за нещо. Той слушаше с часове различни разкази. Един момент бих казала в неговото творчество, никога не каза, че е готов до край. Това той го казва тук, нали? Все има нещо още да направи. Самата аз не мога да забравя неговите вечери, когато сме отивали в тях. Винаги е звънял и искал още нещо да научи за далечния изток. Толкова много знаеше, такъв извор беше, такава артистична личност, много трудно се намира и ние просто можем да бъдем само щастливи, невероятно щастливи, да благодарим на Господ, че има такъв великолепен колектив, който е направил поредния филм. На Света поклон на всички, и на Арангелова, и на този музей, който съхранява всеки един момент и всеки един звук от нашия прекрасен скъпъч. Благодаря ви.
Благодаря ви много. Благодаря ви. Явно филмът е достатъчно добър, след като провокира и следващо споделяне на... Може би вие искате да...
Да, се радвам, че може да достигне този филм до повече хора. И всъщност аз предпочитам, ако някой има въпроси, да отговоря на тези въпроси. Единственото нещо, което бих искала да кажа, е, че по време на работата върху този филм, нали, аз дълго време се занимавах с личността на Панчо и установих, че в така времето на комунистическия режим в България, върху образа на този изключителен човек, който аз открих по време на тази работа, по някакъв начин е упражнено насилие и моето огромно желание беше така, да, аз да го съблека, нали, от тези помпозни дрехи, в които го бяха облякли, и, нали, аз така го познавах просто, за да може да наистина така да стигне по-чист като образ до хората, защото той е бил наистина някаква бликаща, такава красива личност, много свеж. И се надявам това да е стигнало така и до вас чрез този филм.
Докато мислите, може би, ако имате някакви въпроси или коментари, аз имам един въпрос, който е към цялата аудитория, защото виждам, че тук има както хора, които и лично са го познавали, вероятно, така и студенти от специалност културология, от, може би, от Музикалната академия, ми се стори също, че имаше студенти. Казва ли ни нещо ново този филм за Панчо Владигеров? И ако да, какво е то? За мен това е някакси ключов въпрос за този филм. Има ли някой, който иска да зададе някакъв въпрос или... Аз имам един въпрос към екипа, да. Но преди това...
Аз не знам, ама така, понеже този въпрос непрекъснато ми се задава от журналисти, когато отида на интервюта. Всъщност много е трудно да се каже нещо ново. Какво значи нещо ново? Да се извадат някакви нови факти, те да се покажат, да се разиска върху тях. Нали, но аз смятам, че времето също слага някакъв свой отпечатък. Нов може да бъде подхода, нов може да бъде рекурса, нов може да бъде погледа. Нали, много може да бъде усещането и това зависи както. Това е въпрос на поколения, това е въпрос и на време. И когато аз така съм правила два филма за Ботигеров, последния преди 3 години, когато започнах да го правя, аз не исках да правя отново филм за Ботигеров. Имахме съвсем други цели тогава, да събираме архив, но така стана, че всъщност самата къща и всичко, което беше свързано с къщата, ме провокираха по някакъв начин и реших, че мога да го направя. Още един филм за Ботигеров, за мен това беше просто, просто вредно. Значи не може, ние, и понеже съм работила дълго време в телевизията, на всяка годишнина се вадат едни и същи кадри, звучи Рапсодия Ботигеров и се показват по един и същи начин. Просто това е банализиране на самия образ. И гледах един филм на Мария по телевизията съвсем случайно и реших, че трябва да се направи от друг човек, който и да не бъде толкова обременен с музикални представи натрупани, с неща, които са клишета в крайна сметка, и така стигнах до нея. Така че много филми могат да се правят и всяко време може да ги, така, да ги изкарва на повърхността, но за мен много важно е да има различна интерпретация на музикалната класика, която и без това е доста музейна. Да.
Добре. Пак ще си позволя да споделя нещо лично за мен, като културолог, човек, който се е занимавал с културната история на България и музикална, и художествена, и така нататък. По някакъв начин този филм е най-ценен с представянето на това десетилетие и тези години на Панчо Ботигеров в Берлин. Между 20-та и 32-та, а и преди това, но този период, в който той работи с Макс Райнхарт, на мен ми се струва, че това като че ли липсва поне в общото. Давам ви микрофона. Виждам, че стори ми се, че вие искате да кажете нещо. Разбира се.
Има ли някой да иска да кажете? Аз, понеже съм водеща в радиото и се чувствам длъжна веднага да взема думата.
Разбира се.
И да се казва да задавам въпроси. Казвам се Здравка Андреева и поздравявам всички с куража да се опитат да направят нещо за Ботигеров от 20-те години, от 30-те години, защото то се вижда от филма. Картинки просто няма. Има малко думи. И сте принудени да използвате картинки от къде ли не, за да се сглоби някаква мозайка. Браво за куража, браво Светлана. Само Светлана познавам като колежка, другите. Да, ми не познавам и ви благодаря много за това нещо. И ако имам нещо смислено да кажа, преди това имам да задам няколко въпроса, които искат много бързи отговори. Първо, защо е черно-бял този филм?
Това е въпрос към мен.
Не знам към кога.
Може би няма толкова така ясен отговор. Може би най-краткият отговор е, защото е черно-бял. В смисъл, живота... Тоест, значи, най-бързият отговор на това е, че по времето, когато аз съм се запознала с присъствието на Ботигеров в България, аз съм била тогава много малко дете, тогава телевизорите бяха черно-бели. Времето, в което той е творил и въобще е правил нещата си, също е било черно-бяло. Смисъл.
Ама косито, Сашко, катето, аз пак трябва да кажа, че познавах цялата фамилия като госпожата и даже имам огромното щастие да познавам и Пъча и да съм описала рецензии. Всички знаем, че да, Пъча не беше словесен човек. Седи тук ми напиши, аз ще го прочета. И още по-огромното щастие да бъда оженена от Александър Ботигеров и от Вили Ботигерова за моя съпруг. Исках да кажа, че поне Сашето, косето и катето можеха да са цветни като контраст. Те не са хора от 20-те и 30-те години. Обратното.
Аз нямах някакво
смисъл. Това са внуците.
Нямах някакво желание да ги противопоставям. По-скоро исках да ги свържа. Така че смисъл да са в една, в един тон, да всичко да е заедно, защото те са продължение на това, което той е правил и така, и той, нали, е съвсем ясна тая линия.
Макар че ги делят само 20 дена на тая земя.
Ами, да.
Те се разминаха действително през един стобор, даже не се и видяха. Близнаците Владигерови, Александър и Константин, тромпетиста и пианиста, и Панчо Владигеров си отиде 20 дена след тяхното рождение.
Черно-бялото...
Но според мен те трябваше да са цветни. Ако можете да ги боядисате, боядисайте ги, да не се види.
Да, беше много интересно.
И Катето.
Снимките стари, така се боядисват. Може такова да нещо
за... Не, говоря за третото Владигерово поколение.
Да.
За Александър, Константин и Катя.
Да, мисля, че това е въпрос на, на решение, което, примерно, ако вие направите филм, може би ще направите по този начин. Аз...
А вие нарочно го направите, да. Така? Нещо от нямахте пари.
Взех такова решение още в началото, да, смисъл. Имах някакво намерение в процеса на работата, нали, да направя някакви такива тук-таме да е цветно. Единственото цветно нещо, което оставих, са всъщност документалните кадри, да, които не исках да пипам по никакъв начин, защото да, те са съвършени такива.
А не можеш ли да ги малко да ги поизострите? Документалните кадри на Панчо и Любен, не че разбирам нещо от правене на кино, но много мътни, много неясни.
Те са...
Нямаше ли начин някаква козметика?
Да, сложена е тази козметика.
Позволя като модератор, на... това са важни въпроси, разбира се, но тъй като темата е много голяма...
Като получа отговорите, тогава ще дойде до същината.
Не, защото това на мен ми се струва, че са по-скоро технически въпроси около филма. Пак казвам, че са важни, а пък ми е интересно да чуем и другите ви въпроси. Така че...
Да, продължавам да питам. Не можеш ли да се... приложи козметика кинематографична върху документалните кадри на Панчо Владигеров, Любен Владигеров и Стефан Лазаров.
Тя е приложена, кадри. Повярвайте ми, но състоянието на тези кадри е в много лошо. Истината е, че тук специално на този голям екран изглеждаше още по-зле. Когато се гледа на телевизионен екран, това е добре, но тук е образът разпънат и той е буквално на безфокус. Но това е заради, заради това, че екрана е толкова голям и няма как...
нещо е така много...
Иначе на малък екран, когато се гледа, изглежда доста по-добре от това състояние, в което са по принцип. Защото те са пипани, да. Но това е причината, поради която ги виждахте по този начин тук.
И последен въпрос към Светлана. Действително ли за Бога аз съм била немалко пъти, когато камерите се кръжали около Панчо Владигеров? Това са всички кадри, които нашата телевизия успяла да запаси.
Не, то има...
Освен филмите на Марги, Светла и памет, Марги Парасникова.
Ами горе-долу да. Горе-долу да.
Където са, пак има, няма 10 минути кадри.
Малко повече са този концерт, третия концерт.
Целият ли го
е? Оркестър? Не, части. То не е собственост на телевизията. От някъде е дошъл, но не се знае откъде. Защото ние искахме да видим датировката, кога е постъпил. Но това е, за съжаление, това е ситуацията. Може би има някъде, но виж, въпрос на личен избор, как ще се включи всичко в цялото. Не сме сложили всичко, плюс това ние не можем да сложим много, защото все пак има... Телевизията е копродуцент и не би следвало. Трябва да се направи един филм, който да не бъде само от архивни кадри, да наистина да има някакво продължение. Някакъв друг смисъл, нещо друго да казва и така. Така си мисля аз.
Задавам този последен въпрос, за да си дадем изключително мрачната сметка, че сме живели с камери около този колос на българската музика и в крайна сметка пазим от него 20 читави минути лента. Това е...
Еми, аз не знам моите
съзнание не... И то не е вината вашата и на колегите от телевизията.
Не, тук не става въпрос за вина.
Вината е на безумния начин, по който се отнасяме към наследството си. Това как архива на телевизията са изведнъж пропадна в дън земя.
Да, и те не се поддържат. Аз...
Поради несъхранени.
Да.
Поради липса на пари за съхраняването на лентите с Панчо Владигеров. Или рулони, или са ленти, или са кафета.
Ами сега всичко е прехвърлено на дискове, някои неща на касети. Да. Да.
Има ли някой друг, който има други въпроси или коментари?
искам само с една дума да кажа, че лично на мен черно-белия кадър ми подейства повече пречистващо. Защото така самото послание на дум, на текста отиде по-дълбоко в сърцето ми. И това го казвам с фактите, че това лято бях на Аполония и слушах Близнаците на живо. Даже си попях с тях. Беше много, много интересно. Много се вписаха в съвременната действителност. И точно този филм три асоциации възбуди така да коментирам с вас сега. Едно е днешното състояние на културата в България. Това, че живее творчеството му, и аз видях как танцуваха млади хора на Аполония. Братите ги забавляваха безумно. И точно тогава си мислех как го е правил самия Владигяров в театъра. И Катя Барулова, преподавател съм в училището в Котел. И коментирам тези неща, защото за мен беше много интересно при многото ми посещения в музея да видя и ръкописи на народни песни, които, между другото, са интересни и които са много песни, които са популярни сега, и всички ги представят като аджиба, това е българската песен, тя е в космоса. А всъщност самия Панчо ги е правил много преди те да са в пространството. И искам да обещая на Светлана, че ние ще изпеем тези песни.
Много се надявам това да стане и мисля, че ще бъде хубаво.
Пречистване беше думата всъщност, която така най-напред нахлу.
Добре. Някой друг, който... Аз ще си позволя малко с...
Само да кажа, че Катя, за да не стане така, аз очаквам и критични атаки, защото... Защото наистина много бяха разделени мненията и така просто... Всъщност ние пробваме филма, ние го тестваме пред вас сега в момента. Правим едно реалити, може така да се каже.
А какви бяха критиките всъщност?
Ами много така...
Само секунда да довърши се това нещо.
Може би, не, аз не искам да провокирам. Ако те имат някакви въпроси, по-хубаво те да ги... Или нещо, което не им харесва. Аз мисля, че ние сме достатъчно отворени. И така, за да разберем какво и как.
Момчило или вие ще? Не, понеже...
Ами... Айде,
има достатъчно време за
всичко. Добре, Момчил Георгиев се казвам, също работя в Националното радио. Мен филма ми харесва. Поздравявам ви за филма. Очевидно е търсено това черно-бяло внушение на нямото кино, т.е. един пряк мост към епохата. Разбира се, на този фон изключително много дразни цветното петно на България ер. Но...
То е неизбежно.
Да.
Не, следваше да има нов повод за конфликт. Не.
Сега аз, между другото, по-късно осъзнах, че вие сте имали идея да осветлите точно тази епоха, тъй като въртейки се около нея, все пак повече имаше съвременни изказвания за нея, или как да кажа. Може би филмът е повече импресия, отколкото изследователски. Поне аз оставам с такова впечатление. Защото той има внушение, така своето внушение, но най-добрият документ за епохата, за един документален филм, това е документа на епохата. Ако е имало, и може би тогава трябваше да се казва Райнхард Валигеров или там по някакъв друг начин, както изложбата беше, ако е имало повече документи, ако е имало повече музика от него, ако е имало повече рецензии за самите спектакли, в които той е участвал, ако имало някакви кадри от тях, сигурно това би било много по-добре, отколкото 10 души да кажа, че той е бил гениален, че той е работил с най-гениалните, че той е бил в гениална среда, нали, деца вика и Бойко Борисов да ни го каже, пак няма да ни убеди толкова, колкото едни документи от тази епоха. Това е което мисля.
Да.
Но общо взето, Така, поздравявам.
Ами, какво да кажа? Документи от спектакли няма. Снимки има на Райнхард, на афиши има, които едва ли говорят нещо и едва ли са толкова изразителни. Нови факти към това, което спомена се този факт, но основното е, че тъй като този филм е част от цялостна програма, която има научно-изследователска част, има изложба, направихме мултимедията към изложбата, която също има един, бих казал, информативен характер. Трябва да има различен по характер продукти. Различни хора да правят различни по характер продукти, за да може все пак да бъде интересно и да се осветява от различни страни. И всъщност аз оставих Мария тя да се води на своето усещане за Владигеров. Защото според мен това е важно. Важно е, нейна беше битката с материята. Нали, аз можех само да насочвам. Тя трябваше да бъде сама провокирана, за да направи, нали, филма. Така според мен стоят нещата. И аз затова избрах, защото разбрах, че тя е режисьор, който създава атмосфера, а за мен това е много важно. Няма смисъл само от сухи факти. Телевизията ни ги предоставя предостатъчно. Въпрос е да има ново усещане, а поне аз съм за това. И изследователската работа, тя си присъства, тя е неизменна част от един музей, от продуктите, които ние правим. Но все пак трябва да има творчество и преосмислене.
На мен ми се струва, че това е много важна тема, защото едно от нещата, които си говорим и в рамките на целия този проект е каква е ролята на един музей, особено когато става думата за къща-музей на един класик на българската култура. Дали ролята на музея е само да опазва, да изследва, да консервира, или ролята е пътя, който те много повече са избрали, така поне както аз го усещам, да популяризира, да интерпретира по нов начин, да въвлича нови хора с информацията, да търси нови начини на представяне. На мен лично като културолог тази тема ми струва много важна и този филм я поставя по интересен начин.
В тази връзка само да допълня, че до голяма степен ние бяхме провокирани от това, че се оказа, че в архива на Макс Райнхард в Америка, както и по другите места, и в Берлин, и в Виена, почти няма нищо запазено за връзката на Райнхард с Владигеров. Тоест в архива в Бигминтън няма нищо. Тоест въобще там името Панчо Владигеров е абсолютно непознато. Ние им писахме, че сме готови да изпратим копия от афиши, от програми, от кореспонденцията между Райнхард и Владигеров, за да разберат те все пак и да научат, че 12 години тези хора са работили, така да се каже, рамо до рамо. За жалост не получихме отговор, не беше проявен достатъчен интерес. В Deutsches Theater също се оказа, че е много оскъден материала. Дори този манускрипт на Владигеров, който ние така с трепет пристъпихме към него, надявайки се, че наистина е манускрипт на една пиеса, за която не знаехме, че той е писал музика, училище за жени по Молиер. В крайна сметка се оказа, смея да твърда, че аз от години се занимавам с ръкописното творчество на Владигеров и доста добре познавам неговия почерк. Това не беше негов манускрипт. В края и в началото имаше негови бележки с неговия почерк, но нотният текст не беше негов. Имаше тогава архиваря, каза, госпожа, тук пише думи на български. Да, пишеше на български, но аз предполагам, това са само мои догадки, че това е копия от неговата годеница Катя Владигерова, която след 29-та година вече живее с него в Берлин. И вероятно тези думи на български, без педал, стъкато и така нататък, са написани от нея. Тоест, ако бяхме тръгнали в такава посока, нали, това, ние всъщност, нашата идея беше такава, нали, да търсиме, да издирваме, да открием какви нови факти биха изскочили около работата на Владигеров през този период, се оказа, че те са много оскъдни, или да не кажа почти никакви.
Макар че Херлио Безаме каза, че оказва се, казва, че Владигеров е бил предпочитан композитор от Райнхарт, и когато ние го попитахме от, на какво той от така основава тези си предположения, тогава той ни посочи една енциклопедия, в която беше издадена, мисля, 95 или 96 година, да не сбъркам годината, в Мюнхен, с подробно описание на всички постановки и спектакли в Deutsches Theater, с режисьори, актьорски състави, до най-голями детайли. И там наистина името на Панчо Владигеров фигурира на много места и като композитор, и като музикален ръководител, и като диригент. Да, но само толкова, нищо повече. За жалост, и се оказа, че нашия архив, архива на къщата музей, е един така от най-богатите в това отношение, в тази посока. И това най-вече го дължим на педантичността на самия Владигеров, който много старателно е събирал всичко, свързано с неговата работа.
А само тук да кажа, понеже се замислихме, че ме провокира, значи един филм не е музиковецко изследване. Той трябва да има образ и атмосфера, според мен. И целта на един... И той никога не може да каже всичко. Целта е да събуди въпроси, които всъщност човек сам след това отговорите да намери. Поне за мен е така. Така, само толкова сметка.
Добре, аз преди да ви дам думата, ще си позволя като преподавател да се насоча към студентите, които виждам от специалност културология. Не знам какво знаете вие, какво сте знаели за Владигеров, но ми е интересно да чуя мнението на някой от вас. Тъй като какво впечатление ви направи филма и дали научихте нещо ново?
Казвам се Даниела Станко и съм втори курс културология. Филма много ми хареса. Това е, може би, най-хубавия филм за музикант, който съм гледала. И това, че беше черно-бял, ми направи много сериозно впечатление, защото не го очаквах. Това, което имам да кажа.
Здравейте, аз съм Илона Вълчева, културология втори курс. И това, което много ми хареса във филма, е, че има една така последователност на нещата и има много голям акцент върху наследството, което е оставил Владигеров не само като ноти, а като нови, много добри, блестящи композитори в ролята на неговите синове и внуци. Това е.
Добре.
Някой друг?
Аз искам да ви попитам, понеже в началото казахте, нали, че филмът първо е представен в Народния театър, в последствие в Виена и днес тук. И нали, казахте, че се насочвате главно към младата публика. Нали, в смисъл, как аз да разбера, нали, че този филм ще се прожектира и къде ще бъде, освен, нали, днес разбрах от преподавателката ми, асистент Стоева. В смисъл, къде мога да получа информация?
И какво ще се случва с филма от тук нататък?
Ами, възнамеряваме да го представяме, разбира се, от тук нататък, на местата, където намерим пари да го транспортираме. Зависи, всичко е свързано с средства, с пиар, разбира се, голям, за което наистина може би е наша вината. Не, от няма. Програмирането, да.
Аз ще те прекъсна и ще кажа, ако филма е наистина, защото аз имам това усещане, че той е предназначен към моето поколение, към хора, които не знаят толкова много за Владигеров. Защото аз съм сигурен, че хората и като Момчил, и като вас, които знаят в детайли какво се случва, те много малко нови неща ще научат и вероятно ще открият пък и неща, които не са. Но за младите хора той е действително добре прицелен. Позволявам си да изразя своето мнение. И от тук нататък, след като сте направили продукта, въпросът към вас е наистина как той да достигне.
Значи сега
и
тук, тук имам нещо, което, нали, всички проекти започват така. За кого е предназначен филма? Значи, ако аз, какво значи за кого е предназначен филма? Значи аз, когато искам да направя нещо, виждам пред себе си хората, с които мога да разговарям. Като творец обаче. Ако не искам нещо да кажа, нали, аз удръпвам настрани. А в този случай най-добре е да се поканат млади хора, които те да заговорят на език, на който ще се разговаря с евентуалната аудитория. Значи, и точно това направихме. Обаче това не пречи аз да изследвам при всички положения, защото в един от първите варианти на филма, за да можем да видим времето, трябваше да бъдат включени студентите, които да направят прочите и ние да следим техните реакции. Нали? Това е документа. Впоследствие това не стана, защото нали, винаги нещата се променят. И така времето да заговори. Но затова пък поканих Мария, която е сравнително млад режисьор, нали, така да кажа, която да има този поглед, който вероятно аз не мога да го направя като нея.
Ти имаш ли, имате ли...
Да, какво мога да кажа? Аз като режисьор на този филм, разбира се, че искам да го покажа на всички млади, стари и всякакви хора, които биха искали да го видят. Но просто въпросът стои в това, че тъй като се предизвика наистина проблем с този филм, който е преди всичко свързан с така хора, които няма как да коментираме в момента, тъй като те не присъстват, но нали, реакциите са преди всичко от близките хора на Влади Геров. Те по някаква причина нали, имат някакви задръжки за филма и по тази причина ние буквално не сме обсъждали показването на филма където и да било, освен тук, защото така стана, предизвика се тази ситуация. И просто по тази причина ние не сме мислили къде точно ще го показваме.
Аз искам да го покажа. Ако някой иска да ни покани...
Ето филма е готов, момента сега. Можем да го показваме навсякъде. Къде?
Телевизията ще ни...
Ами тя може да участва. Да, това е добра идея по принцип. Трябва да се... Абсолютно. Да, много добра идея. Аз искам да кажа, че човека, който има идея, е Мариана Вълканова. И тя е човек, който ми е помагал не само тук, а на много други места. Аз искам много да й благодаря. И в този филм пак така стана. Когато тя дойде, филма стана готов.
Добре, искахте да...
Не знам, аз...
Ами...
Аз ще почна с критиката.
Да, да, чакаме ги.
Най-накрая. И бих искала да кажа на младите хора, понеже все към тях се обръщаме. Аз, напротив, нямам особеното усещане, че филмът е специално насочен към младите, въпреки, че Косето и Сашко така са протагонисти и Панчо Владигеров внук уж. Искам да кажа на младите хора, че има едни неща, наречени музикални фестивали. Знаем сега за... знаем за Сан Ремо, знаем за Оскари, Оскарите не съм, и Златен Орфей и прочее, но има и за класическа музика фестивали и за сериозно изкуство. Един от първите фестивали на планетата е фестивал в Залцбург. И тук искам да попитам авторите на филма, умишлено ли е премълчана темата за Залцбург във филма?
Не беше спомената.
Не може всичко да се спомене.
Това е фундаментален факт. Края на 19 век е, да го речем, първи европейски фестивал в Байройт и 1922 е майче за Залцбург. Започва се фестивала в Залцбург, който и до сега там се събира целият елит на целия свят. И изобщо билетите се разпродават от 2 години от напред. Всеки един билет струва към 100-200 евро, няма значение. 400 може и 500 може и едно дефиле на най-високото от най-високото в класическото изкуство. Фестивала в Залцбург, който се започва с една пиеса от Хуго фон Хофманстал, споменат от Панчо Владигеров. Хуго фон Хофманстал, както се казва, и негов личен познат. Тази пиеса се нарича Едерман, една страхотна пиеса. Всяка година така започва този фестивал. И 25-та година в афиша на този фестивал, какво присъства, представете си? Концерт за цигулка и оркестър от Панчо Владигеров. Първия български музикант стъпил на Залцбургска сцена. Това е, според мен, е доста повече, отколкото, че на... Моля? Не, съжалявам. Майче, не. Чакай, втория беше Асен Найденов. Или едно от двете. Концерта за цигулка на Панчо Владигеров се изпълнява от брат му, Любен. Ако се чудихте, там дето има едни двама, дето са като един, това са братите близнаци Владигеров. Това някакси критика, моля. Защото те са дядовците Владигерови, 899 родени, а младите пианиста и тромпетиста са техните внуци и те са близнаци. Вижте какво прави природата. Дядовците са близнаци, Панчо и Любен, с белите коси, и млади тромпетисти и пианисти, и те са близнаци през едно поколение. Та 25-та година те двамата се явяват в Залцбург, което е феноменално. Според мен е по-феноменално, отколкото, че в Берлин един е концерт майстор на оркестъра, пък другия мой диригент, или пише музиката на оркестъра на прочутия немски театър, Deutsche театър, което действително е обрат в човешката, в историята на режисурата на 20 век, наистина, това, което прави Макс Райнхард, той е режисьор. И питам авторите, Залцбург нарочно ли го подминахте, защото аз съм ходила там, аз съм се ровила, там има и афиши, там има чудесен документален материал. Там има
пари за Залцбург нямахме.
Не, но...
Какво да говорим за Залцбург, като...
Сте преседяли в Берлин, малко парички за Залцбург. Не случайно започнах с въпрос, защо е черно-бял филм, защото реших, че е нискотарифен. И заради това е...
Филма е нискотарифен, но както разбираме, това е идея...
Не, не казвайте, моля се.
Това е идея за следващия филм.
Да, да, точно така.
Вие, ако искате идеи за следващия филм, аз мога да ви кажа къде има още кореспонденция между Владигеров и Райнхард. И изобщо недоумявам, че не е извадена тая кореспонденция. При ни стари хора в Германия, които хал-хабер си нямат какво притежават на тавана си. Обаче човек трябва да ходи да удря чело в пода, да им обяснява, ма ние така в България много ги обичаме, Владигеровите. И ако обичате, дайте да ви се поровим в тавана. Така. Та знам къде има още кореспонденция.
Аз съм сигурен, че това със сигурно ще е полезно. Исках...
Между Владигеров и Бартов. Та приключих темата с Райнхард и Залцбург. Искам младите хора да знаят, че България се е появила на залцбургска сцена с името Владигеров. Любен и Панчо. И че Залцбург е нещо адски важно. И второто, и тук вече започвам, вада картечницата, ама големата картечница. Как можахте да сложите Вардър на срутването на Берлин? Всичкото това разбирам. Разбирам контрапункта, разбирам колко искате да сте интересни и оригинални. Разбирам колко това не се връзва. Колко искате да ме зашеметите. Обаче не ме зашеметихте добре. Просто лошо ме зашеметихте. Много ви се моля, отрежете ги тия кадри. Не мога да ги понеса.
Нека да ни
разкажа. Искам освен това да попитам. Знаете ли какво пише на партитурата на Вардър? На оригиналната версия, отгоре. На какво е посветен Вардър? Колежките от музея не може да не знаят. Знаете ли защо е написан Вардър и кога е написан Вардър? И защо ми свързвате Вардър с срутването на Берлин? А Кайзергедехтнискирхе, която пъе и срутването на Кайзергедехтнискирхе? Е, това не мога да го понеса. Има и други работи, които не мога да понеса, а те другия път.
Аз
не знам дали знаете, това са едни кадри от... Маче не е Берлин. Или Берлин ли е срутване? На фона на емблемата на България, на националния музикален символ на България, рапсодията Вардър от Панчо Владигеров.
Аз преди да отговорят авторите, понеже се обръща към тях, бих искал да чуя точно студентите какво мислят, дали това ви им е направило впечатление по някакъв начин.
Да, нали може? Пам, парам,
не, те знаят. Нека да не ги правим на... Направи ли ви по някакъв начин впечатление? Притесни ли ви това? Разбирам.
Чието родители са венчани от Александър Кълхия. А какво остава за тях? Те изобщо не са длъжни да разпознават Александър Кълхия.
Ами, във филма се говореше за един период от 1920-1930 година, нали, причината, преди която Панчо Велигеров се е върнал отново в България. Не знам, може би това срутване е било точно показване на, на това нещо. Не знам. Втората световна.
Не, не, но тук аз не случайно задавам този въпрос, защото аз на, на няколко пъти го пускам с филма на мои студенти и в Пловдив също така, където преподавам. И ми беше интересна реакцията и ми е интересна как различните хора виждат различни неща в този филм. Има някои неща, които на едни хора правят впечатление, има други неща, които правят на други впечатление. Преди, вие имахте ли нещо да допълните или така ми се стори по този? Не. На моите студенти в Пловдив това, тъй като аз изрично им задавах въпрос след това дали ги е притеснил, тях не ги беше притеснил. По някакъв начин това за тях се връзваше като логика. А за мен това е по-големия, и аз не случайно през цялото време връщам към едни по-големи въпроси. Можем ли да използваме Рапсодия Вардър по различен начин? Може ли да използваме с друг фон, освен като иконата, емблемата, и да си позволяваме да играеме с това нещо? Или не? И по какъв начин? Кой определя мярката? Това, това за мен е като културолог е интересния въпрос. Защото всъщност този, този филм поставя въпроса кой определя мярката, също така от, от реакциите. Но аз спирам до тук, защото...
Ами, това, което аз мога да кажа по този въпрос е, че първо най-важното нещо е, че тази специално ситуация във филма, независимо дали се харесва от хората или не се харесва, е много силна. Тя предизвиква силна реакция в хората, обикновено. Дали е положителна или отрицателна, това е съчетанието между тези две неща. А причината да са те съчетани, да са заедно тук в филма, е, че значи има една такава особена ситуация, която е свързана с това, че различни режими в историята на човеците и на музиката са използвали музиката на големи композитори и не само музиката, и думите, и произведенията, различни други всякакви, за особени каузи. Както, например, Хитлер е ползвал Вагнер. И тази на мен е така, ми се стори много точен пример, този специално, т.е. да звучи наистина Вардър на идването на Хитлер, защото това не е невъзможна ситуация и защото независимо дали в крайна сметка Владигеров го е искал или не го е искал, защото той не е знаел в каква ситуация ще попадне, като се завърне в България. Нали? Не знам дали е говорил по този въпрос, колко открито изобщо е имал възможност да говори по този въпрос. Но неговата музика в крайна сметка грубо е била използвана в полза на един режим. Независимо ние дали тук сега си го умекотяваме по някакъв начин, това е еди си, какво, нова еди си, какво, но тази неговата музика е била буквално взета и използвана. Тя е използвана на манифестации, звучала е на образите на някакви хора, които той може би не е харесвал и изобщо не е искал да бъдат около него. Та това е същинската причина този епизод да изглежда по този начин. Защото това не е невъзможна ситуация. Това е моят отговор на вашия въпрос.
Даниела Дикова, пианист от Музикална академия работя. Вашето обяснение задоволи моето любопитство и ме навежда на мисълта, че трябва да решим. Аз искам да кажа първо, че харесвам този филм и поздравявам колегите, познати на мен и вас, непозната, за дразновението да направите това точно в този момент в България. Знаеме за положението на културата в момента. Но трябва да решим един генерален въпрос. дали даваме право на различните поколения, не говоря за вас, нито за себе си, да интерпретират факти като артисти и така да предават тези факти на поколенията, или да се държат до някакви проценти към извора, който са получили в младостта си. Тази връзка искам да ви кажа, че говоря като ученичка по пиано на първата студентка на Панчо Владигеров в София, когато той се е върнал. В момента започвам да изследвам точно този период, който е предмет на този филм, как е създадено трио Опус 4, първото клавирно трио в историята на българската камерна музика, което е написано на 16-та годишна възраст на Панчо, учейки в Берлин. И за мен беше много интересно това, което сте направили. Пак казвам, поздравявам ви. Но аз съм съпруга на Антон Диков, който ни изостави преди 6 години и съм свидетел на хиляди разговори на неговите връстници, които са преки приематели на Панчо Владигеров, на неговата харизма, на неговата музиканщина с главно ма и на неговата, вие казахте прекрасно, за неговата свежа, брилянтна личност. Но, прощавайте, в този филм аз го видях твърде много разсъблечен по вашите думи. Това не е упрек. Аз казвам моето лично мнение, защото много ценя моите колеги от културологията, които пишат статии за мен. Надявам се да посвира още малко, нали? И затова бих искала да говорим, защото ние сме смесени няколко поколения тук и съм отговорна към това какво ще предадем на техните деца. Защото ние сме белезите, които се филмират, защото ние сме хората, които обсъждаме това и трябва да знаем на къде вървим. Мен друго ме смути. Добре, обяснихте ми, Вардар, с благодаря и на вас, защото аз нямам знанията на госпожа Андреева. Друго ме притесни повече. Последната на господин Фол, окачествяването на гения на Панчо. Аз не съм съгласна с това. Защото корените на Панчо, той е гений, няма да го обсъждаме. Но корените на Панчо са на много места, но в никакъв случай в гореописаните. Нямам понятие защо господин Фол е казал, може би вие знаете историята на това заболяване тук относно Панчо, но не бих искала да го използвате. Панчо не е това.
Панчо не е.
Това бих казала. Благодаря ви за вниманието.
Аз много ви благодаря за това изказване, защото то е, както се казва, в сърцето на темата. Как, кой говори за Панчо, кой може да говори за него, как може да се говори за него и доколко сме свободни и в крайна сметка тази отговорност, която носите вие пък като хора, които сте били близко ученици на негови ученици или негови собствени ученици и доколко пък имаме свободата, защото в крайна сметка то е на всички, нали така. И да, ако щете, и да играем артистично с това. Извинявайте, че да, ви искахте да кажете нещо.
Да, във връзка с картечницата искам да кажа нещо, но вие обобщихте вероятно критиките на полярните мнения по отношение на филма. Аз искам да се върна в фокуса на филма по друга причина, като ще се върна по-късно и върху вашата критика. Юлия Люцканова се казвам и съм съпредседател на Националната федерация на възрастните хора. До мен е другия съпредседател, Русица Петкова. Ние сме тук.
Извинявайте, не ви чух.
Съпредседател на Националната федерация на възрастните хора.
Да.
Защото смятаме, че към филма нашата организация трябва да има особен интерес. По простата причина, че намираме, че авторите на създателите на филма имат изследователски подход към темата за поколенията. И към тази тема ние искаме да участваме както пряко, така и косвено, защото става въпрос за памет между поколенията и това какъв мост се изгражда и как ние възприемаме всичко това, което от онази вълнуваща епоха през 20-те, за мен е вълнуваща поради спомените на моите родители и поради това, че все още те са живи, са хора, които обожават изкуството, педагози. И ще кажа на Мария, майка ми, как възприе премиерата на филма. Имам два въпроса към Мария, към два въпроса към създателите на филма, към Мария и към Светла. Моята майка, чието мнение аз не споделям, много претенциозен човек е, каза: как е възможно режисьорката на филма, която е толкова млада, да не познава Панчо Владигеров? Как така, тя каза, аз, когато започнах да правя филма, тогава се сблъсках с личността на Панчо Владигеров. Това е моя въпрос към вас, тъй като тя е останала с това впечатление по време на премиерата. Аз сега разбрах, че вие сте казала друго тогава. Тоест, вие сте го открили наново, след като
това имах предвид,
е дошла промяната.
Да, това имах така? Предвид. Да, да,
аз сама си отговорих на въпроса.
Категорично,
но
това имах предвид, да. Не, че не знам за кой става дума и за какво
да,
става дума.
Но майка ми, вие го казахте даже доста дръзко и така го разбрах.
Повечето от записаните произведения, нали това?
Да.
Тоест, той ми беше познат, но ми беше познат по един много да. Странен начин.
Аз по отношение на критиката искам в момента, тъй като се запознах току-що с едно от най-полярните мнения, искам да кажа, че аз съм от поколението, което се цитира по-свободното, 68-ма година, съм била тинейджър. И аз не обичах Рапсодия Вардър заради комунизма. Лично аз.
Да, това не сте само вие. Има много хора, които не обичат Рапсодия Вардър поради тази причина.
Но всъщност това е едно гениално произведение.
Е използвана точно по този... Тоест, аз не съм направила нищо, което не е правено досега. Това имам, искам да кажа. Тази постъпка моя във филма е нещо, което, срещу което аз заставам, но го правя като пример, че това вече се е случвало. И то се е случвало тук на наша територия. Един режим използва музиката на един велик композитор, без изобщо да го пита той искали или не.
Така че, Мария, аз се радвам, че в момента дори двете една след друга говорим, тъй като да. Ще по нов начин възприемам това, което казахте тогава.
Да. Това е наистина, може да предадете на вашата майка, че не, че не съм го познавала, а се запознах по друг начин с него, работейки върху филма. Разбира се, имаше огромен обем от информация, който, нали, по време на самата работа пристигна при мен, защото аз, нали, никога не бях така се задълбочавала в личността
на много вече, когато тръгнете,
на Владигеров. И поради тази причина и така аз искрено се очаровах от това какъв човек е той, защото този образ, който познавах от моето детство преди всичко, беше много мрачен, определено отблъскващ. Категорично. Смисъл.
Да,
а това, което внезапно се разкри пред мен, беше един човек, който е останал дете до края на дните си. Това е изумително. Не знам дали това нещо така излиза от филма. И доколко... Да, защото просто, нали, филма има някаква все пак конкретна ситуация, в която се развива. Истина е, че, нали, човек трябва да се лиши от някаква информация, за да може да събере това, което иска да каже в един кратък, в крайна сметка, филм. Нали, не може да влезе всичката информация и това да влезе, но да влезе. Трябва да се съсредоточиш в нещо. Може би някой ден ще се захвана с това да направя филм, който е категорично само за детето Панчо Владигеров.
Аз не искам да разкъсвам дискусията, която става все по-интересна, но пък и времето ни напредва, имайте предвид. Да, не искам да злоупотребявам, виждам, че хората се тръгват, но може би от всичко, което се каза, и вие имате още нещо, което искате да споделите.
Аз може ли да се задам моя последен въпрос, тъй като чаках през цялото време?
Прекъснах, да.
Точно към нея. Към Светлана. А защо в анотацията, знаеш ли защо, на сайта на Червената къща пише, че това ще бъде последна прожекция? И да не би тези полярни мнения и това, че не ви подкрепя семейството на Владигеров, ще доведе до цензура върху творбата, тъй като това не бива да се допуска. Точно така е казано, че последна възможност да се види филма. А по линия на моите културолози, които са тук, тъй като още веднъж искам да прибавя моето мнение за подхода на Мария към тези кадри, които най-много се успорват, е, че все пак аз, която вече съм над 50 години, съм получавала уроци как могат да се разминават както епохи, така и хора от това, което съм гледала и възприемала от киноленти. И подобен урок съм получавала от Антониони в Забриски Пойнт и, разбира се, вие сама го казахте, от Копола по Апокалипсе, сега заради Вагнер. Но моя въпрос е към Светлана. Обезпокоена съм. Това ли е последната прожекция?
Не, може би това е рекламен трик. Не знам, не може да се каже как.
Много добре.
Не мога да кажа. Сега може ли някой да каже кога ще бъде последната прожекция на един филм? Аз мисля, че това така наистина...
Поредната по-скоро.
Поредната. Да, поредната. Може би има или пък печатна грешка. Не последната, а поредната. Да.
Вероятно са имали предвид от Червената къща, че само една прожекция ще има тук, специално в Червената къща, специално за този случай. А иначе, за тези ваши опасения, те са съвсем реални. Да, иска се да бъде променен филма. Даже има ситуация, в която той е променен. Разбира се, тук гледате оригиналната версия на филма. Но все още не е взето окончателно решение дали това ще се случи наистина или не. Но категорично се иска да се променят неща във филма, да се... Ами, едното е картечницата, нали? Това е едното. И, разбира се, има такива близките хора на Владигеров, имат проблеми с нещата, които са казани. Значи, едното беше... за това, че той не може да говори, другото беше за това, че са се унождали за твърдето. Един вид, изобщо всичко, което е свързано с някаква реалност на образа на Владигер,
разголване, за което ставаше дума.
Всичко, което да, е свързано с разголването на така, същността на този човек, ги притеснява близките хора, особено тях.
Аз бих искала две неща в защита на това, до което стигнахме. Този филм трябва да има живот, защото вие много точно казахте за разголването, но трябва всички да знаем в тези реалности на 21 век, че когато става въпрос за роднини на огромна личност, и то гениална, винаги ще има, и особено когато става въпрос за два брака, винаги ще има някакви такива, но това е, как да кажа, това е фамилната история. Ние сме друго, ние сме публиката. Не би трябвало да ви упрекват в тази посока. Другото, вие говорите за това, че неговата музика е еталон за строя. Аз с това не съм съгласна, защото Панчо не може да бъде политически зависим. Той е дете, което се радва и иска да твори. Значи това е той. А това, което вие виждате, не знам, да, мисля, като, че не е така.
Той като личност, разбира се, че е абсолютно независим.
Да.
Смисъл,
той не е бил към никоя, нали, не е изповядвал никаква...
Категорично, аз не казвам такова нещо. Да, той и Вагнер не е изповядвал.
Да, и не смятам, че, не смятам, че музиката му е използвана. Да. Просто културата в този тоталитарен период е била витрина за строя.
Използвала го е държавата просто. Тя го е използвала.
Аз правя едно уточнение, когато говорихме въобще за тази прожекция и за тази дискусия. Идеята беше, че филма е в някакъв процес на развитие. Дотолкова, доколкото има възможност да бъде променян, има възможност да остане по някакъв начин, така или иначе тази дискусия, така както аз разбрах, е по някакъв начин обратна връзка също с вас, диалог, дискусия, което за мен е много ценно. И режисьорката, и продуцентите са отворени да чуят, да обяснят, да реагират. Аз също имам своите пристрастия, но за мен е интересно да чуя всичките тези гледни точки. И предполагам, че е процес наистина на търсене на най-добрия вариант, като разбира се, че роднините и наследниците те по някакъв начин държат един символен капитал, който е важен за тях.
Само нещо да допълня в тази връзка. Значи, наистина се оказа, че реакцията за Вардър, използването на Вардър в този така, може би, най-силен момент във филма, разбуни най-много духовете на музикантите, на музиковедите.
на хората, които просто са потопени в музиката на Владигеров, които възприемат Вардър наистина като символ, като емблема на българската музика, като химн след Горда Стара планина и химна на братята Кирил и Методи, нали? Другата музикална визитка на България. Техните критики бяха най-така остри, дори казаха някои колеги, че това е кощунство с паметта на Владигеров, този филм. И че на него трябва да се постави двойка, той да се затвори и да се забрави, че е правен такъв филм. Ние ги поканихме някои от тях, понеже за нас е много важно точно в разговор, в диалог да се стигне до, така, до истината, но в същото време пък така следа реакциите на моите деца, които са вече над 18 годишни и двамата, следа реакциите на младите хора, които не са толкова обременени, за които музиката на Вардър не е музиката на предизборните студия, защото имаше един период, в който и предизборните студия по телевизията бяха с мотива на Вардър, нали? До такава степен. Просто те възприемат този епизод като една част от цялата драматургия на филма и за тях това не е никак фатално, че Вардър е използвана като... Да. Нали...
На това на всички им се струва нормално да бъде използван.
Е, не, за това историографията мълчи.
Добре. Понеже наистина трябва да се ориентираме към приключване, виждам, че вие имате, ще ви помоля за кратък коментар или въпрос.
Съвсем кратък ще бъде мой коментар. Аз с интерес изгледах филма, много ми хареса. Хареса ми моста между поколенията, беловласите Владигерови и младите Владигерови. Поздравявам екипа за този филм. Искам да ви кажа, че роднините на Владигерови не бива да се притесняват от това, че е използван Вардър за събарянето на Берлин. Ами, че това е живота на Панчо Владигеров. Берлин се срутва, неговия живот се срутва и той се връща в България и твори за България. Това е живота. Аз така го възприемам.
Добре. Един последен, вие наистина последно. Само ако сте
още
свършили.
Не трябва още да се притесняват от това, че там тази госпожа каза за завесата. Той е един творец. Може да твори навсякъде.
Точно така.
Така че за завесата него не го интересува какво е станало. Той е творец.
Добре, благодаря.
И сега искам да ви поднеса един букет.
Ето тук. Благодаря. Наде.
И да ви пожелая по пътен вятър на този филм. Нека той да стане реалност. Моля ви, направете го.
Добре, мисля, че това беше добър финал, въпреки че има още хора, които искат да се изкажат. Така че...
Искаше Мариана да каже.
Добре.
Всеки човек, който е направил нещо за историята на културата и да го погледнем по нов начин. Трябва да оставим старите представи. И плюс това трябва да търсим полифония между музиката, прочетена по нов начин, и кадрите, които придружават. Освен това, без този епизод филма няма да е същия.
Абсолютно.
Категорично. Той просто ще бъде един вял и без пластика филм. Така че просто трябва да умеем да виждаме нещата под различни ъгли. И това е нашето развитие.
Добре. И за да напрегваме, наистина последно вие искахте нещо да кажете, ако... Наистина.
Здравейте, казвам се Николина и като художник най-интересно, което забелязвах в този филм, понеже Марианка Вълканова го е правила, музикалното му оформление. Искам да кажа, че забелязах тази ритмичност и този музикански подход и ритъмът, който беше преминаванията, преливките в 90 години напред-назад във времето, които бяха много приятни и кадрите, които ги направиха толкова красиви, защото аз като художник виждам картината, която се движи, и слушам музиката, която създава ритъма на този филм. И в тази кулминационна точка с пам-пам-пам, вие по-добре пеете от мене, двата ритъма съвпаднаха и наистина имаше акцент на филма, както имало преломен момент в живота му, което се разбира и от тук нататък, както от неговия целият живот, както светски, като изяви, концерти и така нататък, се променя. Той се завръща в България, живота му остава съвсем различен и точно филма се разделя на две и това много добре се личи. Марианка Вълканова преди мен го каза и това нещо се вижда като страничен наблюдател. Благодаря ви.
Добре, благодаря на всички за наистина оживената дискусия за Владигеров. Това ми се струва много важно и благодаря на създателите за филма наистина.
Благодарим за
на теб, че ни помогна това да се случи.